Highway this morning.
Halo, selamat pagi pendengar. Inilah VOA Washington bersama saya Puspita Sariwati untuk edisi Jumat 24 Februari 2023. Bagaimana kabar Anda? Hari ini sudah akhir pekan ya. Senang sekali setelah 5 hari bekerja, kita bisa meluangkan waktu bersama keluarga dan teman tentunya. Baiklah, untuk memulai hari Anda, kami redaksi VOA This Morning bersama produser Jimmy Manan telah menyiapkan sejumlah laporan terbaru. Di antaranya, setahun lalu jutaan orang Ukraina melarikan diri ke Polandia. Banyak yang datang dengan berjalan kaki. Bagaimana kini?
It's not so bad because it's very warm and we have light electricity.
Hasil survei menunjukkan suara pemilih NU dan Muhammadiyah tersebar di 3 tokoh, namun hampir separuhnya ke Ganjar Pranowo.
Pendiri SMRC Saiful Mujani mengatakan, mayoritas pemilih dari anggota Nahdlatul Ulama atau NU memilih Ganjar Pranowo sebagai calon presiden.
Jangan lupa pendengar, nanti ikuti juga bincang-bincang soal biaya perjalanan menunaikan ibadah haji yang menimbulkan kontroversi. Siaran ini juga dapat Anda ikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Kini kami sampaikan berita dunia. Mendengar sebuah laporan baru oleh 4 badan PBB terkemuka dan Bank Dunia memperkirakan 1 perempuan meninggal setiap 2 menit selama kehamilan atau persalinan. Sebagian besar penyebabnya bisa dicegah. Laporan kecenderungan kematian ibu tahun 2000 hingga 2020 disusun oleh WHO, UNICEF, dan UNFPA bersama grup Bank Dunia dan UNDESA bidang kependudukan. Pejabat kesehatan mengatakan data yang diajukan dalam laporan itu harus menjadi peringatan bagi para pemimpin dunia untuk bertindak mengakhiri kematian ibu dengan memberi sistem perawatan kesehatan dan menutup kesenjangan sosial dan ekonomi yang melebar yang berdampak pada kematian. Sementara kehamilan seharusnya menjadi masa penuh harapan dan pengalaman positif bagi semua perempuan, secara tragis masih merupakan pengalaman yang sangat berbahaya bagi jutaan orang di seluruh dunia, kata Direktur Jenderal WHO Tedros Ghebreyesus. Laporan itu mencatat pada tahun 2020 sekitar 287.000 perempuan di seluruh dunia meninggal terkait kehamilan dan persalinan. Itu setara dengan 800 kematian sehari atau 1 kematian setiap 2 menit. Presiden AS Joe Biden mengumumkan hari Kamis Amerika mencalonkan seorang pengusaha kawakan untuk memimpin Bank Dunia. Ajay Banga akan menggantikan David Milpas yang mengundurkan diri hampir setahun lebih awal setelah meragukan temuan sains yang menyatakan pembakaran bahan bakar fosil menyebabkan pemanasan global. Ajay Banga yang diunggulkan AS untuk menjadi kepala Bank Dunia adalah pejabat tinggi di perusahaan Equitas swasta dan mantan CEO kartu kredit Mastercard. Presiden Biden mengatakan Banga memiliki pengalaman penting dalam mengerahkan sumber daya publik dan swasta untuk mengatasi tantangan paling mendesak pada zaman kita, termasuk perubahan iklim. Menurut tradisi, Amerika mencalonkan kepala Bank Dunia. Jika ia dipilih untuk jabatan itu, Banga akan menjadi orang pertama kelahiran India yang menjabat sebagai kepala Bank Dunia. Pendengar, awal Februari lalu di Provinsi Idlib yang dikuasai pemberontak, terjadi gempa bumi mematikan. Gempa bumi di perbatasan Turki dan Suriah itu menghancurkan sistem medis yang sudah melemah akibat perang saudara selama bertahun-tahun. Pemimpin pemberontak memperingatkan obat-obatan hampir habis karena banyak korban gempa menghadapi ancaman penyakit dan infeksi. Para dokter di Rumah Sakit Syam setiap hari berjuang mempertaruhkan hidup dan mati. Bahkan sebelum gempa bumi, rumah sakit berjuang untuk bertahan setelah lebih dari 10 tahun perang saudara. Namun, rumah sakit Syam rusak parah akibat gempa, namun kehilangan staf beserta peralatan berharga akibat gempa. Kini persediaan obat-obatan hampir habis. Direktur Kesehatan Provinsi Idlib, Dr. Zuhair Al-Kurat, mengatakan,
"During the first 12 hours after the earthquake, we exhausted all the medical stocks. So we had to start."
Dalam 12 jam pertama setelah gempa, persediaan medis habis. Jadi kami harus mulai mengandalkan badan dan organisasi lokal dan bahkan donor individu untuk mendapat obat guna menyelamatkan mereka yang terluka. Pada hari kelima atau keenam, bantuan mulai masuk. Namun selama ini semua yang masuk hanya mencakup 10-15% dari kebutuhan kami. Tetapi ada beberapa berita positif. Dua gerbang perbatasan baru dari Turki ke Provinsi Idlib telah dibuka untuk penyeberangan ke Bab al-Hawa sehingga penyaluran pasokan yang sangat dibutuhkan dapat lebih cepat. Ibu negara Amerika Jill Biden hari Kamis memuji semangat demokrasi Namibia pada jamuan makan siang kenegaraan yang megah. Dihadiri banyak petinggi dan syarat minuman anggur. Ia bersantap bersama ibu negara Namibia, Monica Kengos, dan suaminya, Presiden H. Kengo. Dan dia mengatakan, "Saya bangga berdiri di sini dengan demokrasi yang kuat," kata Jill Biden. Sekian berita dunia, Puspita Sariwati, VOA, Washington. Mendengar ketika tank-tank Rusia meluncur ke Ukraina Timur setahun yang lalu, jutaan orang Ukraina melarikan diri ke Polandia. Banyak yang datang dengan berjalan kaki melintasi perbatasan Medyka, di mana lembaga-lembaga bantuan menyiapkan bantuan darurat besar-besaran. 12 bulan kemudian, wartawan VOA Henry Ridgewell kembali ke Medyka untuk melihat apa yang berubah dan bagaimana pihak berwenang mempersiapkan kemungkinan gelombang pengungsi baru. Selengkapnya disampaikan Made Yoni.
Kehidupan singkat Daniel telah dijungkirbalikkan oleh invasi Rusia. Ia dan ibunya Julia melarikan diri dari Kiev setahun yang lalu. Mereka tinggal di Dnipro, tapi terpaksa melarikan diri lagi ketika kota itu diserang dan baru saja tiba di kota perbatasan Polandia, Medyka. Sekarang mereka punya rencana baru. Pasangan baru Julia adalah seorang sopir truk. Mereka akan tinggal bersamanya di dalam truk saat ia mengemudikan truknya mengelilingi Eropa.
It's not so bad because it's very warm and we have light electricity.
Julia Tancuk mengatakan tidak terlalu buruk karena sangat hangat dan ada sedikit listrik. Ini sangat menarik untuk putranya yang berusia 3 tahun dan ini tidak terlalu buruk, benar-benar aman bagi mereka. Polina Osadza membantu menjaga Daniel. Osadza adalah seorang pengungsi yang sekarang bekerja untuk PBB di pusat penerimaan pengungsi di perbatasan Medyka. Ia mengatakan warga Ukraina kini menyesuaikan dengan situasi perang di negara mereka.
There was these problems with blackouts. For the first time, all the people were stressed, shocked what to do. But
Polina Osadza mengatakan ketika ada masalah pemadaman, awalnya semua orang stres, kaget apa yang harus dilakukan. Tapi sekarang mereka punya genset, punya power bank. Pada awal invasi Rusia, pengungsi yang mengalir melintasi perbatasan ini mencapai 30 ribu per hari. Sekarang hanya beberapa ratus yang melintasi perbatasan setiap hari. Dapur umum diganti dengan warung telepon seluler. Bis-bis dengan cepat mengangkut orang Ukraina menjauh dari perbatasan. Wali kota Przemyśl, Wojciech Bakun, yang terletak beberapa kilometer dari perbatasan itu, mengenang kekacauan setahun yang lalu.
40% of all refugees from Ukraine crossing city of Przemyśl.
Wojciech Bakun mengatakan 40% dari semua pengungsi dari Ukraina melintasi kota ini. Jadi ada sejumlah besar orang yang melintasi kota sekecil ini. Banyak dari mereka sangat kelaparan, kehausan. Sebagian membutuhkan bantuan medis. Bekas supermarket di Przemyśl telah berubah menjadi pusat kemanusiaan. Gudang itu menyimpan makanan dan minuman dalam jumlah besar, persediaan medis, tempat tidur, dan selimut. Ada kekhawatiran serangan baru, Rusia akan menciptakan gelombang pengungsi baru. Invasi Rusia telah menyebabkan menyebabkan jutaan pengungsi datang ke Polandia dan perang berskala besar mengancam di gerbang NATO. 12 bulan kemudian, tidak terlihat bahwa konflik ini akan berakhir dan semua pihak bersiap-siap untuk menghadapi perang yang lama. Saya Madioni, VOA.
Pendengar, di seluruh dunia, perempuan terkemuka meninggalkan jabatan mereka untuk memperjuangkan minat lain dan berfokus pada prioritas lain. Berikut laporannya.
Beberapa pemimpin perempuan mundur dari jabatan mereka. Di Skotlandia, Nicola Sturgeon baru-baru ini mengumumkan pengunduran dirinya sebagai menteri pertama. Dengan alasan pengorbanan pribadi besar akibat kehidupan politiknya.
Since my very first moments in the job, I have believed that part of serving well.
Sejak awal mengemban jabatan ini, saya berkeyakinan bahwa kalau hendak membaktikan diri dengan baik, kita harus tahu kapan saat yang tepat untuk melapangkan jalan bagi pengganti kita.
Partai yang dipimpinnya gagal memperjuangkan kemerdekaan Skotlandia. Akan tetapi, Sturgeon dengan bangga mengungkapkan dia ingin meluangkan lebih banyak waktu untuk keluarganya. Sementara itu di Selandia Baru, Jacinda Ardern, Januari lalu mundur dari jabatan Perdana Menteri. Sementara inflasi yang meningkat mengurangi popularitasnya, Ardern menyebut tanggung jawabnya sebagai seorang ibulah yang merupakan alasan utama pengunduran dirinya.
I know what this job takes, and I know that I no longer have enough in the tank to do it justice.
Saya sadar apa yang dituntut dari jabatan ini, dan juga bahwa saya tidak memiliki energi yang cukup untuk memberi jabatan ini perhatian yang sewajarnya.
Rangita De Silva De Alves adalah pakar tentang diskriminasi terhadap perempuan di Lembaga Perempuan Perdamaian dan Keamanan Georgetown University.
I think what we see in the great resignations of women leaders is that the ecosystem.
Saya rasa yang kita saksikan dalam pengunduran diri pemimpin-pemimpin perempuan ini adalah sebuah ekosistem yang tidak bersahabat terhadap perempuan. Saya rasa penting agar kita meninjau struktur, sistem, dan lembaga-lembaga ini yang secara historis diciptakan dan ditentukan oleh laki-laki dan tatanan ini sudah tidak bisa dipertahankan lagi.
Penelitian menunjukkan semakin keras dan tegas perilaku seorang pemimpin perempuan, maka dia akan semakin tidak disukai, bahkan oleh sesama perempuan. Meski demikian, kepemimpinan perempuan tetap memiliki prospek yang cerah. Ketika menyerahkan palu kepemimpinan DPR, mantan ketua DPR AS Nancy Pelosi mengungkapkan kegembiraannya betapa lebih banyak perempuan kini berperan di dalam lembaga tersebut dibandingkan 35 tahun yang lalu ketika ia pertama kali berdinas di lembaga itu.
Pendengar, hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC menunjukkan suara pemilih Nahdlatul Ulama atau NU dan Muhammadiyah tersebar di tiga tokoh. Namun hampir separuhnya ke Ganjar Pranowo. Lebih lanjut, Sasmito Madrim menyampaikan laporannya.
Pendiri SMRC Saiful Mujani mengatakan, mayoritas pemilih dari anggota Nahdlatul Ulama atau NU memilih Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Ini terlihat dari hasil survei SMRC yang menunjukkan 47% responden yang berasal dari anggota NU yang aktif memilih Ganjar. Lainnya memilih Prabowo Subianto 24% dan Anies Baswedan 18%, meskipun ketiga tokoh tersebut dinilai tidak memiliki latar belakang NU yang kuat. Survei melibatkan seribuan responden pada 3 hingga 11 Desember 2022 dengan tingkat kesalahan kurang lebih 3,1%, di mana 20% responden merupakan warga NU.
Nah, Ganjar yang populer gitu. Terus kedua Anies. Anies walaupun santri gitu ya, tapi tidak didefinisikan sebagai orang NU.
Saiful menambahkan NU merupakan organisasi yang cukup besar di Indonesia sehingga memiliki nilai elektoral penting dalam pemilihan presiden. Namun kata dia tidak banyak tokoh NU yang menjadi calon kuat sejak pemilihan presiden langsung pada 2004. Sebagai contoh, calon presiden dari NU Hamzah Has dan Yusuf Kala yang mendapat suara tidak signifikan. Menanggapi hal itu, pengamat politik Ujang Komarudin menilai wajar para calon presiden berebut suara dari organisasi yang memiliki anggota banyak seperti NU dan Muhammadiyah. Sebab suara yang besar tersebut akan berpengaruh besar terhadap calon presiden mendatang. Namun ia mengingatkan, suara warga NU nantinya akan dipengaruhi oleh calon wakil presiden yang mendampingi capres, utamanya jika berasal dari komunitas NU.
Yang sedang dicari ya, yang sedang diperebutan itu dari kalangan yang terafiliasi ke kalangan NU, misalkan Khofifah gitu loh.
Kendati demikian, Ujang menilai tokoh-tokoh NU lainnya juga memiliki peluang yang cukup kuat seperti Mahfud MD dan Muhammad Iskandar. Menurutnya, para tokoh dari NU ini memiliki peluang menang jika mendampingi calon presiden pada pemilu 2024. Asalkan, kata dia, tidak ada perpecahan dalam tubuh NU seperti sekarang yang sedang bergesekan dengan PKB. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.